Foredrag dag 4. Den fjerde dag er over. Du har nu 6 dage tilbage til at arbejde i. Den fjerde dag er virkelig en meget vigtig dag, eftersom du i dag har påbegyndt det egentlige arbejde med Vipassana. De seneste 3 dage har du blot forberedt dig på at træde ind i Vipassanas område, Panyas område. Hver eneste af de resterende 6 dage er meget vigtig. For det er ved at arbejde seriøst og ihærdigt, at du bliver forankret i denne teknik. Denne teknik har sine egne særegenheder. Der findes mange forskellige slags meditationsteknikker. Denne her er ganske unik. Man kan begynde med at meditere ved at kontemplere over noget, fra nogle skrifter, eller noget en hellig person har sagt. Hvis man fortsætter med at tænke over det igen og igen, bliver sindet koncentreret. Det er godt. Det hjælper dig. Eller du begynder at verbalisere, mentalt gentager du et navn eller et ord igen og igen, og dit sind bliver koncentreret. Det hjælper dig. Eller også begynder du at visualisere, du forestiller dig en figur eller et billede af en gud, en gudinde eller en eller anden hellig person. Ved at forestille dig denne figur eller dette billede igen og igen, bliver dit sind koncentreret. Godt, det hjælper dig. Når du koncentrerer dit sind, vil du se, at der sker en forandring på sindets overfladiske plan. Forudsat at motivationen for din meditation ikke er usund, men forandringen er kun på sindets overfladiske plan. I meget dyb absorption samadhi'er kan koncentrationen trænge en smule dybere, men den kan ikke nå ned til sindets dyb. Det, der i vestlig psykologi kaldes det bevidste, sindets overfladiske plan, er aktivt, når du mediterer ved hjælp af verbalisering, visualisering eller forestilling. Men sindets dybere dele berøres ikke, og alle vores problemer ligger i sindets dyb, ved rødderne. Vores mentale forureninger har deres rødder dybt inde i os. Det er der, de befinder sig, og der er det meget frodigt. Du kan skære grenen på urenheden over, måske kan du endda skære stammen over, men roden vil stadig være der. Og så længe roden stadig er der, kan den spire frem igen. Den vil spire frem igen, og den vil gro igen. Du er ikke befriet fra denne urenhed. Dette var Gautamas oplysning. Han blev oplyst, han blev Buddha, fordi han indså, at man ikke er befriet, før urenhederne er hævet op med rødderne, hævet fuldstændig op. Han fandt en måde at tage dem ud på. Det der arbejdede han på, han blev befriet, og derefter begyndte han af medfølelse, barmhjertighed, kærlighed og velvilje at sprede denne teknik. Vi er lykkelige over at have den samme teknik. I dag har de fleste af jer taget det første skridt på Vipassanas vej. De fleste af jer har for første gang taget et dyb i Dharmas Ganges inde i jer selv, i realiteternes Ganges. Ellers har du lige siden du blev født med åbne øjne betragtet verden omkring dig, omkring dig, omkring dig. Hele tiden har de ydre objekter været så fremherskende for dig. Du har aldrig beskæftiget dig med at finde ud af, hvad der sker indeni. Selv hvis du har forsøgt at meditere med lukkede øjne, har det været med et objekt, der kommer udefra. Noget du har læst, noget du har hørt, noget du har set. Du mediterede over alle disse forskellige objekter, men du forsøgte aldrig at iagttage virkeligheden, som den er. Virkeligheden, som den er, inden for kroppens rammer, er i konstant forandring. Der findes ikke noget stationært, noget uforanderligt, som du kan fæstne din opmærksomhed på. Det er en stor hjælp at vide, at alt forandrer sig. Nu bliver du bevidst om dette inden for kroppens rammer. Det er det, som Buddha på datidens sprog kaldte Nichan Kayagata Sati. Sati betyder bevidsthed. Din bevidsthed skal være Nichan hele tiden og Kayagata inden for kroppens rammer. Du har begyndt at lære, hvordan du skal fastholde din opmærksomhed på den virkelighed, der manifesterer sig inden for kroppens rammer, fra øjeblik til øjeblik, fra øjeblik til øjeblik. Efterhånden som du udvikler dig i teknikken, efterhånden som du bliver mere og mere forankret i teknikken, vil du bevare kontakten med virkeligheden inde i dig selv i dit daglige liv, uanset hvad du gør. Og du vil bemærke, at sindet forbliver meget balanceret. I enhver situation vil det bevare balancen. Nu, på dette stadie, må du lære at være bevidst om virkeligheden inden for kroppens rammer, gennem din egen erfaring. på Buddhas sprog, det sprog, man talte i datidens Indien, brugte man ordet vedana. Vedana betyder erfaring, en følelse, en kropsfornemmelse. Man overvejer ikke bare, man forestiller sig ikke bare, man intellektualiserer ikke bare. Man erfarer virkelig noget. Man mærker rent faktisk kropsfornemmelserne. Det der er vedana. Og det er netop det, du har begyndt at gøre. At mærke virkeligheden fra hovedet til fødderne. Fra hovedet til fødderne. Dette fundament må ikke gå tabt. Du er nødt til at bevare bevidstheden om at mærke inden for kroppens rammer. Du har lige taget det første skridt. Der er visse almindelige spørgsmål om teknikken, der plejer at dukke op i elevernes sind. Måske er de samme spørgsmål opstået i dit sind, så lad os se på dem nu. Et spørgsmål, der blev ved med at komme, er dette. Hvorfor skal jeg bevæge min opmærksomhed fra hovedet til fødderne? Selv når jeg ikke bevæger opmærksomheden, kan jeg mærke, at der sker noget her og der. Hvorfor skal jeg så bevæge opmærksomheden? Vi skal jo jagtage uden at vælge, uden at anstrenge os. Lad tingene ske, så jagtager jeg. Hvorfor skal jeg overhovedet gøre denne indsats at bevæge opmærksomheden? Godt spørgsmål. Men forstå, hvorfor du skal bevæge opmærksomheden. Det er ikke for at tilfredsstille en bestemt tradition. Der er en god grund til det. Hvis man ikke bevæger opmærksomheden, og så pludselig mærker en stærk, intens fornemmelse et sted, så vil opmærksomheden blive rettet derhen. Pludselig vil noget andet opstå et andet sted, og så vil din opmærksomhed blive rettet derhen. Du springer fra sted til sted, og vil kun mærke grove, intense og faste, stivnede fornemmelser. De fleste dele vil blive udladt. Du vil aldrig mærke dem. Du vil aldrig jagtage dem, og du vil overse de subtile, fine fornemmelser, som er fremherskende i de områder. Dit sind vil forblive meget groft. Dit sind vil kun være i stand til at mærke grove fornemmelser. Sindet vil ikke blive trænet til at mærke de subtile fornemmelser, som er til stede på andre dele af kroppen, eftersom du hele tiden arbejder med de intense kropsfornemmelser. At bevæge opmærksomheden er meget vigtig. En grund er, at når du fortsætter på vejen, så er der nogle vigtige stadier, som man er nødt til at passere. Et af disse stadier, og et vigtigt et, er at nå det stadie, hvor du kan mærke fornemmelser overalt på kroppen. På hver eneste del af kroppen er der en fornemmelse. I hvert eneste øjeblik, i hver eneste partikel i kroppen, er der en fornemmelse. Så længe der er liv, hvor end der er liv, er der en kropsfornemmelse. Du er nødt til at udvikle sindets følsomhed, sindets skarphed. Hvis det mangler, vil du ikke være i stand til at mærke kropsfornemmelser overalt. Så går du glip af dette vigtige stadie. Det er derfor, du skal bevæge din opmærksomhed. Så kommer spørgsmålet. Hvis vi skal bevæge opmærksomheden, okay, så gør vi det. Men hvorfor i en rækkefølge? Og hvorfor lige netop denne rækkefølge? Det er ikke nødvendigt, men lige netop denne rækkefølge. Hvis denne rækkefølge ikke passer dig, og en anden rækkefølge passer dig bedre, så brug den i stedet. Du kan følge den hvilken som helst rækkefølge, men hold fast i den rækkefølge, du vælger. For hvis du ikke bevæger dig i samme rækkefølge igen og igen, vil du ikke kunne holde styr på, om du springer visse dele over. Og som jeg sagde, vi vil undgå, at du springer nogen som helst dele af kroppen over. Bevæg dig i en rækkefølge, det er meget vigtigt. Så kommer der et andet praktisk spørgsmål. Når jeg bevæger mig rundt i rækkefølge, opstår der pludselig stærkere fornemmelser på en del af kroppen, som jeg allerede har passeret. Eller der opstår en kropsfornemmelse på et område, som jeg endnu ikke er nået til. Skal jeg så springe derhen? Nej, nej. Gør aldrig det. Så vil du igen springe fra den ene intense kropsfornemmelse til den anden, fra den ene del af kroppen til den anden, uden nogen rækkefølge. Du vil springe mange dele af kroppen over, og du går glip af de subtile fornemmelser. Du vil ikke være i stand til at træne dit sind til at mærke de meget subtile kropsfornemmelser, som er en vigtig del af teknikken. Jeg har set folk, der i årevis har arbejdet tilfældigt og jagtet grove fornemmelser, grove fornemmelser. På trods af, at de har praktiseret i årevis, har de stadig ikke nået et stadie, hvor de kan mærke alle slags fornemmelser. Og især ikke de subtile fornemmelser, den subtile virkelighed. Hele kroppen består af kalapas, bitte små subatomare partikler. Hver eneste subatomare partikel er ikke andet end svingninger. Svingninger. Hele den fysiske struktur er intet andet end svingninger. Svingninger. Vibrationer. 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 Der er ingen soliditet i den materielle verden. Det er alt sammen svingninger. 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 En moderne videnskabsmand siger det. Den moderne videnskab siger det. Buddha sagde det samme. Der findes forbrænding og vibrationer. Hele universet er forbrænding og vibrationer. Han oplevede det og satte ord på sin oplevelse. En videnskabsmand forstår det på det intellektuelle plan. Vi er ikke imod den moderne videnskab eller de naturvidenskabelige forskere. De har tjent menneskeheden på mange måder. Men hvis du vil forstå naturloven på det dybere plan, er du nødt til at have en direkte erfaring af naturens lov, af naturloven. Og det kan kun ske, når du kan mærke alt, hvad der sker inden for kroppens rammer. Hvis du kun arbejder med grove, intense kropsfornemmelser, kan du ikke forstå loven på det dybere plan. Derfor er det essentielt, at du bevæger din opmærksomhed i rækkefølge. Lad os sige, at der opstår en meget intens fornemmelse i et område, som du allerede har passeret. En del af dit sind vil bemærke det, men ikke desto mindre bliv ved med at bevæge opmærksomheden. Og hvis det stadig er der, når du kommer forbi næste runde, så jagtag det der. Hvis det er væk, er det væk. Fortsæt med at bevæge din opmærksomhed i rækkefølge. I rækkefølge. Et andet spørgsmål, der bliver ved med at komme. Hvor lang tid bør det tage at gå fra hovedet til fødderne? Der er ikke nogen fast tid for det. Det er en middelvej. På dette stadie bør du ikke bevæge dig så hurtigt, at du i et åndedrag når fra hovedet til fødderne. Så vil du kunne glippe så mange ting. Og du bør heller ikke bevæge dig så langsomt, at du super præcist lokaliserer hver eneste kropsfornemmelse. Det vil tage timevis. Så begynder dit sind at kede sig, og du vil ikke være i stand til at arbejde. Så omkring 10 minutter per runde er godt nok, eller lidt længere, det gør ikke noget. Et andet spørgsmål. Hvor stort et område er gangen? Til at begynde med 5-8 cm. 5-8 cm er fint nok. Men nogle gange er dit sind meget sløvt, eller måske er sindet skarpt, men det bliver sløvt fra tid til anden, og så kan du ikke mærke noget. Sindet er så groft, og kropsfornemmelserne er så subtile, at du ikke kan mærke dem. I sådan en situation kan du arbejde med store bidder. Hele hovedet, hele ansigtet, hele brystet, hele maven. Bevæg dig igennem store områder. Du mærker en fornemmelse et sted. Godt. Fortsæt. Bliv ved med at bevæge. Bevæge. Bevæg opmærksomheden. Og langsomt vil du opdage, at du mærker kropsfornemmelser overalt. Du vil nå et stadie, hvor du mærker kropsfornemmelser overalt. Du vil mærke fornemmelser på den mindste lille plet. Du skal arbejde meget tålmodigt. Meget tålmodigt. Et andet spørgsmål, der plejer at dukke op. Skal vi blot mærke fornemmelserne på kroppens overflade eller også indeni? På det her stadie, hvor du lige er begyndt at arbejde med denne teknik, er det bedst først at arbejde på overfladen. I løbet af disse 10 dage vil de fleste af jer muligvis nå det stadie, hvor jeg er i stand til at trænge igennem, gå dybere ind i kroppen, borende, gennemtrængende. I vil kunne mærke kropsfornemmelser overalt. Udenpå. Indeni. Udenpå. Indeni. Men ikke nu. Lad først dit sind blive stærkt nok, skarpt nok, til at mærke virkeligheden på overfladen. Selvfølgelig sker det i visse tilfælde bare naturligt. En elev kommer og fortæller, at han er begyndt at mærke noget indeni. Intet galt i det. Hvis det sker naturligt, så lad det ske. Men på det her stadie, så skal din intention være at arbejde på overfladen af kroppen. En ting bør være meget klart, hvad en kropsfornemmelse er. Hvis betydningen af ordet kropsfornemmelse ikke er tydeligt for dig, kan det være, at du bare sidder og leder efter noget, og du bliver måske forvirret. Det er så enkelt. Forstå det ret. Jeg gentager det hele tiden. Kropsfornemmelser er alt, hvad man erfarer på det fysiske plan. Hvad end du kan mærke på det kropslige plan, er en kropsfornemmelse. Lad os sige, at du mærker varme. Varme er en kropsfornemmelse. Du mærker sved. Sved er en kropsfornemmelse. Du mærker en dunken. Du mærker pulseren, vibreren, kilden, tyngde, følelsesløshed. Hvad som helst du mærker på det fysiske plan, er en kropsfornemmelse. Nogle gange opstår der et problem, når man på trods af gentagende forklaringer, ikke ønsker at forstå, hvad kropsfornemmelser er. Man kan blive ved med at lede efter noget. Mange gange sker det, at nogen siger, nej, jeg har ikke nogen kropsfornemmelser. Som i morgen, når jeres assistentlærer spørger ind til jer, mærker du nogen kropsfornemmelser? Og måske er det en af jer, der svarer, nej, ingen kropsfornemmelser, ikke nogen kropsfornemmelser. Og det andet spørgsmål, som han eller hun vil stille, kunne du sidde i en time uden at skifte stilling? Åh nej, jeg var nødt til at skifte stilling mange gange. Hvorfor det? Der var sådan en heftig smerte. Heftig smerte, og stadig ikke nogen kropsfornemmelse. Der kan ikke findes en mere intens kropsfornemmelse end smerte. Og alligevel siger eleven ingen kropsfornemmelser, fordi han ledte efter noget. Han ledte efter noget særligt. En fornemmelse af lyksalighed, ekstase. Åh, skønt. Jeg kom hertil for at meditere, for at opleve lyksalighed, men smerte. Er jeg her for at iagtage smerte? Jeg kom ikke her for at få smerte. Smerte havde jeg allerede i mit liv. Hvorfor skulle jeg komme her for smerte? Du leder efter noget, og så er det meget svært. Det sker selv under anapana. På den anden eller tredje dag, når du bliver spurgt, mærker du nogle fornemmelser inden for dette område? Og så er der en, der svarer, nej, ingen fornemmelser, mens han klør sig under næsen. Hey, hvad er det der? Åh, det glød bare lidt her. Kløen er ikke nogen fornemmelse for denne person. Han leder efter noget, og nogle gange kommer der nogen og siger, åh, Goenkaji, jeg har så meget smerte, tryk, tyngde, varme, sved, pulseren, alt hvad du nævner, men ingen kropsfornemmelser. Ingen kropsfornemmelser, fordi alt det ikke er kropsfornemmelser for ham. Han leder efter noget særligt. Jeg mindes så tydeligt, hvad der skete for en af mine venner. For flere årtier siden, da jeg for første gang tog et kursus som det her, havde jeg det i begyndelsen svært. På anden dagen pakkede jeg mine ting for at stikke af fra kurset. Ah, det her er ikke noget for mig. Jeg kommer fra en forretningsverden, hvor folk er så udspekulerede og snedige. Denne teknik er for oprigtige mennesker, som lærere, professorer og andre gode mennesker. Jeg kan ikke gennemføre det her. Og så traditionen, den baggrund, jeg kom fra. Hvad laver de her folk? Hvor er Gud? Der er ikke plads til Gud. Stakkels Gud. Han er forsvundet. Eller sjælen. Ingen sjæl. Hvad snakker de om? Hvad er det her for en slags meditation? Al den slags tanker var der. Jeg havde forventet noget særligt, så på anden dagen ville jeg stikke af. Jeg er meget taknemmelig over for en af mine medmediterende. Hun var så venlig. Hun sagde, tag og bliv en dag mere. Du mærker allerede kropsfornemmelserne. På den første dag mærkede jeg kropsfornemmelser i området omkring næsebordene. Bare jagtag. Det er det, læreren vil, at du skal. Bare fortsæt. Jeg blev ved. Jeg er så taknemmelig. Ellers ville jeg have mistet sådan en vidunderlig ting i mit liv. Og når kurset er over, hvis man virkelig har fået noget ud af kurset, kan man ikke lade være med at fortælle andre om det. Åh, så vidunderligt. Man fortæller sin familie og sine venner om det. I bliver nødt til at prøve det. Det er så godt. Du burde også prøve. Det er så godt. Det har gjort mig så meget godt. Det vil også gøre dig godt. Flere folk begyndte at deltage i kurserne. Jeg havde en ven, som var meget rig, en industrimagnat og forretningsmand. En meget rig mand, en industrimagnat og en forretningsmand. Det er det i sig selv et godt vidnesbyrd om, at han er et ulykkeligt menneske. Et meget ulykkeligt menneske. Ikke at der er noget i vejen med at arbejde med handel og industri, men måden det bliver gjort på, hvis det bliver et rotteræs bare for at tjene penge, 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 sådan et vanvid er meget ulykkeligt. Fordi jeg selv havde været igennem det samme spil, kendte jeg ledelsen. Jeg var ved at komme ud af denne ledelse, så jeg sagde til ham, du skulle også tage og prøve. Men han ville ikke. Åh, du gjorde det, fordi du havde migræne. Jeg har ikke migræne. Hvorfor skulle jeg gøre det? Hans migræne var værre end min, og det vidste jeg. Men alligevel ville han ikke prøve. Det tog mig halvandet år at overtale ham. Prøv nu bare. Giv det et forsøg. Og så tog han derhen. De første 2-3 dage lykkedes det ham på en eller anden måde at klare sig igennem. På den fjerde dag blev vi passaner givet, og på den femte dag gik læreren rundt. Et hvert ideelt center bør have individuelle meditationsceller til alle mediterende. Så på det her meditationscenter var der sådanne celler, og læreren gik fra celle til celle for at give eleverne vejledning. Når der var indere, der ikke kunne forstå burmesisk ordentligt, plejede jeg at følge med som tolk. Vi kom til min vens celle. Læreren bankede på døren, og han åbnede. Det første spørgsmål, vi stillede, var, hvilke kropsfornemmelser har du? Han sagde, ingen kropsfornemmelser. Ingen kropsfornemmelser. Og alligevel så vi, at han havde taget sin skjorte og sin undertrøje af, og hans dutti var rullet op, og han svedte. Hey, men du sveder jo så kraftigt. Ja, jeg sveder forfærdeligt. Den her lille celle er frygtelig varm. Åh, så har du varme. Så jagtag varmen. Jagtag sved. Han så på mig og på min lærer, som om vi gjorde grin med ham. Jagtag varme. Er jeg kommet her for at jagtage varme? Hvad snakker I om? Og vi svarede. Prøv at høre. Sådan er teknikken. Du skal jagtage. Indtil nu har du reageret på disse kropsfornemmelser. Nu lærer du at jagtage. Men han ville ikke lytte. Jeg er kommet her. Hvis I vil få mig til at bevidne sjælen eller bevidne Gud, så er der en mening med at være her. Eller selv hvis jeg bevidner Buddha, når alt kommer til alt, regner vi ham alligevel for en inkarnation af Gud den Almægtige. Så er der en mening med at være her. Ellers er det formålsløst. Hvilket formål er der i at tage denne varme? Hver dag forsøgte vi at forklare, og hver dag, når vi spurgte, nogle kropsfornemmelser svarede han. Ikke noget særligt. Ikke noget særligt. Han ledte efter noget særligt. Det gjorde mig så ondt for ham. Det var med så meget møje og besvær, at han var kommet derhen. Og i alle 10 dage ledte han efter noget særligt. Noget særligt. Men indtil særligt hente. Naturen manifesterede sig selv. Kroppens natur manifesterede sig selv. Sandheden manifesterede sig selv. Dhamma manifesterede sig selv. Og han gik glip af det. Nej, jeg vil ikke have det. Jeg vil have noget særligt. Noget specielt. Efter et år havde han set så mange folk tage derhen og komme smilende hjem igen. De havde fået det ene eller det andet gavnlige resultat af kurset. Han ærgede så meget og forstod, at han var gået glip af noget. Så han forsøgte at overtale os. Bare en chance til. Vær sød. Giv mig nu bare en chance til. Læreren vil ikke tage imod mig, men vil du ikke være sød at anbefale mig? Hvis I beder mig om, at iagttage varme nu, vil jeg kun iagttage varme og intet andet. Hvis I siger sved, så vil jeg jagtage sved og intet andet. Og ja, han kom igen. Denne gang arbejdede han korrekt, og han udviklede sig så meget i vipassana. Så længe du er ude efter noget særligt, praktiserer du ikke vipassana. Vipassana er yata buddha. Hvad der end sker i dette øjeblik. Virkeligheden i dette øjeblik, som den er. Som den er. Ikke som du gerne vil have, at den skal være. Hvis dette står klart for en, vil man gøre fremskridt. Gør fremskridt. Der vil ikke være noget problem. Men hvis man bliver ved med at ignorere den virkelighed, som manifesterer sig, og leder efter noget, der ikke er der, så praktiserer man ikke vipassana. Så husk, hvad du end mærker på det kropslige plan, på det fysiske plan, hvad du end mærker, er en kropsfornemmelse. Behagelig eller ubehagelig, intens eller svag. Hvad det end er, så bare observere. Bare observere. Bare observere. Så har du gjort dit job. Overlad resten til Dhamma. Overlad resten til naturen. Ske din vilje. Du har gjort dit job. Resultaterne vil begynde at komme. Du bevæger opmærksomheden fra hovedet til fødderne. Fra hovedet til fødderne. Nogle gange kommer du måske i en situation, hvor du ikke mærker nogen kropsfornemmelser. Ingen fornemmelser på visse dele af kroppen. Du mærker ingen kropsfornemmelser, for dig er det et blindt område, et tomt område. Faktisk findes der ikke nogen blinde områder, nogen tomme områder. Der er kropsfornemmelser over det hele. Men fordi sindet er meget groft, og de fremherskende kropsfornemmelser på netop dette sted er meget subtile, kan dit sind ikke mærke dem. Så du siger, at der ikke er nogen kropsfornemmelser der. Okay, ingen kropsfornemmelse. Det er virkeligheden i dette øjeblik. Ingen kropsfornemmelse. Bliv der. Bliv der roligt, stille, opmærksomt og sindsligevægtigt. Meget vigtigt, sindsligevægtigt. Hvis du ikke er sindsligevægtig, så vil teknikken ikke hjælpe dig. For eksempel, når du kommer til et blindt område uden kropsfornemmelser, bliver der i et minut og begynder at længes. Åh, jeg vil have en kropsfornemmelse, jeg vil have en kropsfornemmelse. Hvis du blev der et minut, og der ikke var nogen kropsfornemmelse, og igen næste runde stadig ikke nogen kropsfornemmelser, jeg vil have en kropsfornemmelse, jeg vil have en kropsfornemmelse. Se nu 5 runder og ingen kropsfornemmelse, 10 runder og ingen kropsfornemmelse. Du higer, tørster og længes. Når som helst du begynder at begære, mister du sindets ligevægt. Og når sindet mister sin balance, bliver det meget groft. Det kan ikke mærke subtile kropsfornemmelser. Bevar derfor sindsligevægten. Selv hvis du ikke føler begær, føler du måske modvilje. Se, det her blinde område er stadig ikke forsvundet. En runde, det er stadig ikke forsvundet. Fem runder, og det er ikke forsvundet. Du har modvilje. Modvilje mod, at dette område er blindt. Så har du igen bragt sindet ud af balance. Bevar sindsligevægten. Bare accepter virkeligheden, som den er. I dette øjeblik oplever jeg ikke nogen kropsfornemmelse i dette område. Jeg har gjort mit job. Er der kropsfornemmelser, eller er der ikke nogen kropsfornemmelser? Lad mig se, hvad der sker. Men hvis det er et sted på kroppen, som er dækket af tøj, så prøv at mærke tøjets berøring. Det er da også en kropsfornemmelse, selvom den er meget overfladisk. Det betyder ikke noget. Mærk tøjets berøring og fortsæt. Hvis det ikke er en beklædt del af kroppen, så mærk luftens berøring. Den er meget overfladisk, men ikke desto mindre. Mærk luftens berøring og bevæg dig videre. Fortsæt med at arbejde på den måde, meget tålmodigt, meget tålmodigt. Snart vil du nå et stadie, hvor du begynder at mærke kropsfornemmelser over det hele. Der er to aspekter af denne teknik. Den ene er at udvikle din evne til dit sinds følsomhed for at mærke alle forskellige slags kropsfornemmelser over det hele. Den anden er at lære at iagttage dem objektivt. Objektivt. Forsøg at lade være med at reagere. Du lærer denne teknik for at ændre sindets vanemønster på det dybeste plan. Sindets dybeste plan, det der kaldes det ubevidste, er i virkeligheden ikke ubevidst. Hvert eneste øjeblik, dag og nat, mærker det, oplever det fornemmelserne på kroppen. Det mærker alle slags kropsfornemmelser, hvad der end dukker op fra øjeblik til øjeblik, og det bliver ved med at reagere på dem. Hvis kropsfornemmelsen er behagelig, vil det reagere med begær, fastklamren. Hvis kropsfornemmelsen er ubehagelig, vil det reagere med modvilje, had. Dette er det dybe, ubevidste sinds vanemønster. Hele tiden begær, had, begær, had, begær, had. For at kunne ændre dette vanemønster, er du nødt til at nå derned, hvor dette vanemønster gør sig gældende. Det vil sige sindets dybeste lag, hvor du mærker kropsfornemmelserne. Uden begær, uden had, iagttager du bare, og du forstår, ja, det er i forandring, forandring, forandring. Efterhånden som du arbejder videre på det, bliver naturens realiteter tydeligere og tydeligere. Naturloven begynder at åbenbare sig selv. Denne lov gælder overalt, udenpå, indeni. Hele universet styres af den samme lov, alt levende og ikke levende. Du kan prøve at forstå denne lov på det intellektuelle plan, når du betragter ting uden for dig selv, men du kan ikke erfare den på denne måde. Du kan kun erfare, når du mærker ting inden for dine kropsrammer, så erfarer du denne lov, og der bliver den meget tydelig. Så kan der ikke være nogen forvirring, og der kan ikke være nogen tvivl. Det er det, Gautama Buddha gjorde. Selvom han var prins af kongelig slægt, blev han mærkeligt nok ikke født i et kongeligt palads. Han blev født under et træ, ude i naturen, under åben himmel. Da han var 5-6 år gammel, sad han en dag under et træ. Han begyndte spontant at meditere. Iagttog åndedrættet, og gik ind i en meget dyb samadhi. Den første oplevelse af meditation. Dyb absorption, dyb samadhi. Under et træ, ude i naturen. Da han var 35 år gammel, drog han ud og blev fuldt oplyst. Igen under et træ. Ud af medfølelse begyndte han så at sprede denne vidunderlige teknik til andre. Han satte dharmahjulet i bevægelse. Første gang han underviste, var det igen under et træ, ude i naturen, under åben himmel. Og i en moden alder af 80 år gik han bort, under et træ, ude i naturen, under åben himmel. Alle vigtige begivenheder i hans liv skete under et træ, ude i naturen, under åben himmel. Han studerede naturen så gennemgribende. Men man bliver ikke Buddha, oplyst, bare igennem grundige undersøgelser af naturen uden for sig selv. Det var det, at han studerede naturen inde i sig selv på det erfaringsmæssige plan, der gjorde ham til en Buddha. Og her er det, han underviste i. Nichang Kayagata Sati. Du skal hele tiden være bevidst om virkeligheden inden for kroppens rammer. Det er vipassana. Hvis man praktiserer dette, vil hele loven blive så klar, så tydelig, gennem din egen erfaring. For en person, der studerer vipassana, er der én ting, der bliver meget tydelig, og det er forandring. Forandring. Hvert eneste øjeblik sker der en eller anden forandring inde i kroppen. Det erfarer du. Den samme lov gælder også uden for os. Forandring. Forandring. Konstant forandring. Konstant forandring. Som om alting er en smeltedigel. Alt er en smeltedigel. Intet er kommet ud som et endeligt produkt, som aldrig forandres. Levende eller ikke levende. Det hele er en smeltedigel. Forandring. 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 Alt er i forandring. Alting flyder. Den virkelighed kommer med erfaringen inden for kroppens rammer. En anden virkelighed, uanset hvad der sker, det sker ikke tilfældigt. Alt hvad der sker har en årsag. En enkelt årsag eller mange årsager, der tilsammen giver en bestemt virkning. Årsag, virkning, årsag, virkning, og virkningen bliver årsagen til noget andet. Virkning, årsag, virkning, årsag, virkning, årsag. Det er sådan hele universet fortsætter med at rotere, rulle, flyde, årsag, virkning, årsag, virkning, årsag, virkning. Dette bliver meget tydeligt gennem ens egen erfaring. En anden virkelighed, som vil blive meget tydelig, er, at sådan som årsagen er, således vil virkningen blive. Som årsagen er, således vil virkningen blive. Som frøet er, sådan vil frugten blive. Udenfor i planteriget ser vi det samme. Ligeledes ind i os selv begynder vi at opleve den samme lov. Lad os sige, at jeg sår to frø ude i naturen. Det ene frø er fra et sukkerrør, det andet frø fra et nimtræ, et meget bittert træ, der vokser i tropiske lande. De får den samme næring, samme jord, samme luft, samme vand, samme sol. De sætter små skud og begynder at vokse. Hvad skete der med sukkerrørsplanten? Hvert eneste fiber er så sødt, så sødt. Og nimtræet, hver eneste fiber er så bittert, så bittert. Hvorfor er naturen så god mod den ene og så ond mod den anden? Eller man kan sige, den almægtige Gud, hvorfor er han så god mod nogen og ond mod andre? Der er ikke nogen, der er god eller ond. Nej, det er bare en fast naturlov. Naturen giver kun næring og hjælper frøet til at udvikle sig og vise sine egenskaber. Sukkerrørs frøets egenskab er sødme, sødme. Det manifesterer sig i hvert eneste fiber. Nimfrøets egenskab er bitterhed. Bitterheden manifesterer sig i hvert eneste fiber. Dette er naturens lov. Naturens lov. Et stort nimtræ er vokset op. Jeg går derhen. Bukker tre gange, går 108 runder omkring træet og offer blomster, røgelse, søde sager osv. Og med tårerfyldte øjne begynder jeg at bede. Åh, Nim Gud, giv mig søde mangoer. Jeg vil have søde mangoer. Vær sød at give dem til mig. Du fortsætter med at græde hele året, hele livet. Der sker ingenting. Du får kun bitter Nim. Du kan ikke få søde mangofrugter. Hvis du virkelig vil have søde mangoer, må du være omhyggelig, når du sår frøet. Hvis du sår et mangofrø, vil du kun få søde mangofrugter. Vores problem er, at når vi sår frøene, er vi så upåpasselige, så fraværende, så uopmærksomme, at vi igen og igen sår bitre frø. Bitre frø. Og når høsten kommer, så tænker man, åh, jeg vil kun have søde frugter, søde frugter. Umuligt. Jeg forventer, at der vil ske noget godt for mig. At på trods af, at jeg såede bitre frø, vil jeg få søde frugter. En eller anden usynlig kraft vil hjælpe mig. Den almægtige Gud vil hjælpe mig. Hvorfor vil den almægtige Gud hjælpe lige præcis dig? Hvorfor ikke andre? Fordi du priser ham. Du overdrevent smiger ham, og det bliver han meget glad for. Derfor vil han hjælpe dig, men ikke andre. Vanvid. Jo før man kommer ud af dette vanvid, og jo før man begynder at følge naturlovens vej, jo før slår man ind på befrielsens vej. Jeg får frugter af samme type som de frø, jeg sår. så må jeg være meget omhyggelig, når jeg sår mine frø. Ellers bliver man ved med at svælge i sin lidelse, rolig i uvidenhed. Man bliver ved med at narre sig selv, bedrage sig selv, og bliver ved med at rulle i lidelse. Sådan kan man ikke komme ud af sin lidelse. Naturloven er en naturlov. Den er universel, og den gælder for alle. Som frøet er, sådan vil frugten også blive. Som vores handlinger er, sådan bliver resultatet. Sådan som man handler, lige sådan bliver resultatet. Det er uundgåeligt. En hændelse fra Buddhas tid. En dag kom en ung mand, grædende. Hey, hvad er der sket? Han blev ved med at græde. Hvad er der sket? Åh, min far døde i går. Og hvis han er død, så er han død. Han kan ikke komme tilbage, fordi du græder. Det nytter ikke noget at græde, så hvorfor græde? Min herre, jeg er kommet til dig med en særlig anmodning. Hvilken særlig anmodning? Vær venlig, min herre. Gør noget for min far, min afdøde far. Hvad kan jeg gøre for din døde far? Du kan gøre så meget. Du er så mægtig. Sådan et fantastisk menneske. Se de her almindelige præster. De udfører visse ceremonier og ritualer. Og når de udfører disse ceremonier og ritualer, får man et indrejsevisum til himlen. Og du, min herre, hvis du udfører nogle ceremonier og ritualer for min far, så får han ikke bare et indrejsevisum. Han vil få permanent opholdstilladelse i himlen. Et green card. Vær sød, min herre. Gør noget for min far. Tosset fyr. Buddha vidste, at ingen form for argumentation ville virke. Den unge mand var så følelsesladet på dette tidspunkt. Buddha havde sin egen måde at forklare ting på, så han sagde. Godt, så gå ned til markedet og køb 2 lærkrukker. Han blev rigtig glad. Nu ville Buddha udføre en slags ceremoni eller ritual for min far. Han købte 2 lærkrukker. Fyld den ene med smør. I Indien kalder vi det ghee. Fyld den anden med sten og grus. Det gjorde han så. Tildæk åbningerne og forsegl dem godt. Det gjorde han. Læg nu begge ned i dammen derovre. Han lagde dem derned, og på grund af deres vægt sank de ned til bunden. Hent så en lang og tyk kæp. Slå til krukkerne, så de går i stykker. Den unge mand slog dem i stykker. Han var så glad. Buddha udførte et vidunderligt rite eller ritual for min far. Indien er et kæmpe land. Et ældgammelt land. Et land af mangfoldighed. Et land af ekstremer. Der finder man folk, der når fuld oplysning som Buddha. Og der findes sådanne dybt uvidende mennesker, som sidder fast i blind overtro, alle mulige overbevisninger, dogmer osv. Der findes en overbevisning om, at når moderen eller faderen dør, så tager sønnen den døde kroppe hen til ligbålet og brænder den. Når kroppen er halvt brændt op, tager han en tyk kæp og slår til kraniet, så det flækker. Man tror, at når kraniet bliver åben, bliver porten til himlen også åbnet, og man bliver givet adgang til himlen. Nu hvor min far er død, og hans krop allerede blev brændt i går, beder han mig om at slå de her lærkrukker i stykker som et symbol. Så han slog krukkerne i stykker. Fra krukken, som indeholdte smør, begyndte det at flyde op til overfladen. Stenene i den anden krukke blev nede på bunden. Nu, sagde Buddha, det her har jeg kunne hjælpe dig med. Kald nu alle dine præster herhen. Lad dem komme og bede. Åh, sten, kom op. Kom op til overfladen. Kom op til overfladen. Åh, smør, synk nu ned. Synk nu ned. Synk nu ned til bunden. Lad mig se, om det sker. Hvad? Min herre, du laver sjov. Er det muligt? Det er jo ikke muligt. Det er mod naturloven. Stenene er tungere end vandet. De er nødt til at blive på bunden. De kan ikke flyde. Og smøret er lettere end vand. Det vil flyde. Det kan jo ikke synke. Unge mand, du kender så meget til naturloven, men alligevel ønsker du ikke at forstå, at denne naturlov er gældende for alle. Hvis din far hele tiden udførte handlinger, der var som sten og grus, er det uundgåeligt, at han synker ned. Hvordan skulle nogen kunne få ham op? Hvis din far udførte handlinger, der var lette som smør, er han sikker på at stige opad. Hvordan skulle nogen kunne hive ham ned? Vi forsøger ikke at forstå vores problemer. Vi prøver at støtte os til andre. En eller anden usynlig kraft vil gøre noget for at hjælpe mig. En eller anden usynlig kraft vil gøre noget. Men vi gør intet for at ændre vores eget adfærdsmønster, vores egne handlinger. Og det er netop derfor, man bliver ved med at gentage sin lidelse. Lidelse efter lidelse. Lidelse efter lidelse. Jo før man forstår denne naturlov, og jo før man begynder at leve et liv i overensstemmelse med denne naturlov, jo før begynder man at komme ud af uvidenhed. at komme ud af lidelse og begynder at nyde et godt liv. Så snart man indvilger i, at jeg må være påpasselig med mine handlinger, kommer spørgsmålet, hvilken handling er det, der bærer frugt? Der findes tre slags handlinger. Fysiske handlinger, verbale handlinger og mentale handlinger. Det er en meget almindelig opfattelse, at fysiske handlinger er meget vigtige. Verbale handlinger er mindre vigtige, og mentale handlinger er næsten ligegyldige. De har knap nok nogen betydning. Men når man begynder at jagte sandheden ind i sig selv, som dette menneske, der blev oplyst, gjorde, bliver det så tydeligt, at den mentale handling er den vigtigste, ikke den verbale eller den fysiske. Verbale og fysiske handlinger har selvfølgelig deres egen virkning, men det vigtigste er den mentale handling. Alting begynder i sindet først, så bliver det stærkere, 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 hvorefter den mentale handling bliver til en verbal handling. Det bliver igen stærkere og stærkere og bliver så til en fysisk handling. Den verbale handling og den fysiske handling er bare en fortsættelse af den mentale handling. De er bare en målestok for styrken af den mentale handling. Det er den mentale handling, der er vigtigst. Et eksempel. Jeg får øje på en person, jeg er uvenner med. Så snart jeg ser ham, fyldes mit sind af had, vrede. En usund mental handling er begyndt. Den bliver stærkere, stærkere, stærkere og manifesterer sig selv som en skadelig handling. Jeg råber af ham. Jeg fornærmer ham. Resultatet er en skadelig verbal handling. Det bliver mere og mere intenst og manifesterer sig som en skadelig fysisk handling. Jeg stikker ham en lussing. Hvis jeg har en pistol, skyder jeg ham, dræber ham. En skadelig fysisk handling. Hvad er disse skadelige verbale og fysiske handlinger egentlig? De er bare en fortsættelse af den mentale handling. Bare en målestok, der viser, hvor stærk min usunde mentale handling er. Så med de skadelige handlinger, på samme måde gælder det for gavnlige handlinger. Jeg ser en person leve under meget usle og elendige forhold. Mit sind fyldes med medfølelse. Når det bliver intenst, manifesterer denne mentale handling sig som en verbal handling. Jeg siger et par ord. Venlige ord, kærlige ord, medfølende ord. Denne gavnlige verbale handling bliver mere intens, og manifesterer sig som en fysisk handling. Jeg hjælper den her person fysisk. Jeg giver ham noget. En gavnlig fysisk handling. Sunde og gavnlige, eller usunde og skadelige, alle verbale og fysiske handlinger er en fortsættelse af de mentale handlinger. Dette var et oplyst menneskes erkendelse. Dette er, hvad der forstås ved et oplyst menneskes oplysning. Sindet er af største betydning. Alting begynder i sindet. Alting begynder i sindet. Sindet er forløberen for alt andet. Han satte ord på sin egen oplevelse, da han sagde,
Mano pubangama dhamma Mano setha mano maya Mano maya
Mano pubangama dhamma. Sindet går forud for alt andet. Mano setha. Det er derfor sindet er vigtigst. Det er derfor sindet betyder mest. Mano maya. Alt hvad du oplever igennem hele livet er intet andet end et produkt af dit eget sind. Manomaya. Manomaya.
Manasache pasannene bhasati vakaroti va.
En hvilken som helst handling, fysisk eller verbal, som udspringer af et usundt sind, et negativt sind, et urent sind, vil føre til
Tatunang dukhaman veti chakang vaivato padang.
Lidelse vil blive ved med at følge dig, ligesom vognens hjul følger hesten, der er spændt for vognen. Hvor end vognen kører hen, hvor end hesten går, vil hjulene blive ved med at følge efter. Følge efter. Fordi grundlaget for handlingen var forkert. Bliver lidelsen ved med at følge dig, ved med at følge dig. På samme måde.
Manasache pasannene bhasati vakaroti va.
Hvis man udfører en hvilken som helst kropslig eller verbal handling, der udspringer et rent sind, et positivt sind, så fører det til at
Tattunang sukkaman veti chayavayan payini.
Al lykken bliver ved med at følge dig. Følge dig som din egen skygge. Hvor end du går, er din skygge der. Hvor end du går, er din skygge der. Det er naturloven. Det vigtigste er sindets base. Det er denne base, der i første omgang får dig til at handle på det mentale plan. Derefter kommer det verbale og det fysiske plan. Det resultat, vi høster, de frugter, vi får, er frugten af vores mentale handlinger, af sindets vilje, og ikke af den verbale handling eller den fysiske handling. Et eksempel. Jeg får øje på en person, jeg er uvenner med. Jeg bliver gal og råber af ham, fornærmer ham, overfuser ham. Din hund, din gris osv. Jeg ved ikke, hvordan man fornærmer folk i jeres land, men på hende siger vi, din hund, din gris, dit æsel. Så, din hund, din gris, dit æsel. Jeg fornærmer ham. Det var den første hændelse. En anden hændelse. Jeg får øje på mit barnebarn, som har leget i mudder og gjort alt sit tøj beskidt. Jeg siger, din hund, din gris, dit æsel. De samme ord. Jeg har brugt de samme ord i min tale. Det er den samme handling. Men set i forhold til sindet, er den mentale hensigt i de to tilfælde som to modsatte poler. Da jeg brugte ordene mod min fjende, var det fuld af ond vilje. Da jeg sagde de samme ord til mit barnebarn, var det fuld af velvilje. Naturen tager sig af den mentale intention, ikke den verbale handling. De resultater, man får, de frugter, man høster, vil være ifølge intentionen, ikke følge den verbale handling og heller ikke følge den fysiske handling. Et andet eksempel. En meget rig person med masser af penge og ædelstene rejser alene gennem en jungle. En bandit, en røver, kommer fra den anden retning. Han finder ud af, at manden har masser af penge, og han vil have dem. Den rige mand vil ikke af med sine penge, så han siger nej. Røveren bliver vred og tager sin kniv og stikker den i maven på den rejsende, hvilket resulterer i, at han dør. En hændelse. En anden hændelse. En person har fået en meget pinefuld slags mavesår. På trods af, at han har fået forskellige behandlinger, vil det ikke hele. Så siger kirurgen, godt, hvis jeg opererer dig, kan det være, at du bliver helbredt for det. Okay, så gør det. Patienten bliver placeret på operationsbordet, kirurgen tager en kniv frem og stikker den ind i patientens mave. Nu går det desværre sådan, at i det øjeblik dør patienten. Lægen og banditten udførte den samme fysiske handling. De tog begge en kniv frem og stak den i maven på en person, hvilket i begge tilfælde resulterede i, at denne døde. Vil naturen så, eller den almægtige Gud, give dem begge de samme resultater? Åh nej. Det er den mentale vilje, der er vigtig. Røverens intention var fuld af ond vilje, og lægens hensigt var fuld af god vilje. Naturen forholder sig til motivationen i sindet, til intentionen i sindet. De frugter, man høster, stemmer præcist overens med dette. Hvad er sindets base? Sindets base er mere vigtigt. Intentionen i sindet er vigtigere end nogen fysisk eller verbal handling. Vi skal være omhyggelige med vores sind og intentionen i sindet. Derfor er det vigtigt at forstå, hvad sindet er og hvordan det virker. Her vil Vipassana hjælpe. Forstå, at hele teknikken går ud på at inddele, dissekere, nedbryde, opløse hele den fysiske struktur. Du behøver ikke at gøre noget. Du skal bare jagtage, jagtage, jagtage. Så vil naturen begynde at inddele, dissekere, nedbryde, inddele, dissekere, nedbryde, opløse. Indledningsvis støder du på meget grove, faste, stive, intense, forstærkede oplevelser i kroppen. Senere begynder de at blive opløst, opløst, opløst. Og så kommer du til et stadie, hvor alt er en fri strøm af subtile vibrationer. En fri strøm af energi. Alt sammen meget subtilt, meget subtilt. På samme måde bliver sindet opdelt, dissekeret, nedbrudt. En, der bliver fuldstændig oplyst, undersøger hele den mentale og fysiske struktur. Ved at opdele den fysiske struktur, når han til det stadium, hvor den mindste lille subatomare partikel, som man kalder attakalappa, otte sammensatte ting, ikke kan dissekeres yderligere. På samme måde med sindet, ved at opdele det mentale indhold, opdele og dissekere, når man stadiet, hvor man opdager, at der findes 121 forskellige typer sind og 52 forskellige typer mentalt indhold, som kaldes mentale ledsager. Hvert sind opstår med en eller anden ledsager. På det her stadie, hvor du lige er begyndt i Vipassana børnehave, er der ikke nogen grund til at selv at prøve at huske disse 121 og 52 typer af sind og mentalt indhold. Men nu kan du forstå, hvad de fire større dele af sindet er, og hvordan de fungerer. Du kommer til at erfare dem, og det vil være til stor hjælp. De fire større dele af sindet. Den første del af sindet blev på datidens sprog med Buddhas ord kaldt for vijnana. Det nærmeste danske ord er bevidsthed. Den første del af sindet, bevidstheden, har til opgave at registrere. Vores seks sanseindgange, øjnene, ørerne, næsen, tungen, kroppen og sindet. Alle disse seks sanseindgange har seks forskellige vijnanas, seks forskellige bevidstheder, øjebevidsthed, ørebevidsthed, næsebevidsthed, tungebevidsthed, kropsbevidsthed og sindsbevidsthed, seks vijnanas. Noget kommer i kontakt med en sanseindgang, en lyd kommer i kontakt med ørets sanseindgang, og der opstår ørebevidsthed. En form, en farve eller et lys kommer i kontakt med øjets sanseindgang, og der opstår øjebevidsthed. En lugt kommer i kontakt med næsen, og der opstår næsebevidsthed. En smag kommer i kontakt med tungen, og der opstår tungebevidsthed. Noget materielt kommer i kontakt med kroppen, og der opstår kropsbevidsthed. En tanke, en følelse kommer i kontakt med sindet, og der opstår sindsbevidsthed. Disse seks bevidstheder har til opgave at registrere, der er sket noget. Ørebevidsthed. En lyd kommer i kontakt med øret. Der opstår ørebevidsthed. Hør, der er sket noget. Øjeblikkeligt vil en anden del af sindet gøre sig gældende. På datidens sprog blev det kaldt for sanya. Den nærmeste danske betegnelse for det er den genkendende del af sindet. Dens opgave er at genkende, vurdere. En lyd er kommet i kontakt med øret. Den første del vil sige, der er sket noget ved øresansindgangen. Det er alt. Den anden del forsøger at vurdere, hvad der er sket. Ord. Hvilken slags ord? Fornærmende ord eller rosende ord? Den genkender. Den genkender med al erfaringen fra fortiden, al bearbejdningen fra fortiden og alle minder fra fortiden. Og den genkender ikke bare. Den evaluerer også, hvad der sker. Fornærmelser? Åh, forfærdeligt. Rosende ord? Ah, vidunderligt. Så snart den anden del har gjort sit job, bliver den tredje del aktiv. På datidens sprog blev det kaldt for vedana. Kropsfornemmelser. At opleve. Mærker fornemmelser på kroppen. Så snart det er blevet vurderet, at ordene er rosende og vidunderlige, mærker du, at der opstår en strøm af meget subtile og behagelige vibrationer. I hele kroppen er der en strøm af behagelige vibrationer, eftersom vurderingen var, at det var rigtig gode ord. Fornærmende ord, og der gives en evaluering, meget dårligt, og du mærker en strøm af meget ubehagelige fornemmelser på kroppen. Den tredje del af sindet oplever fornemmelser på kroppen. Behageligt, ubehageligt. Med det samme gør den fjerde del af sindet sig gældende. På datidens sprog blev den kaldt for sankara. Dens opgave er at reagere. Husk dette ord. Jeg vil bruge det igen og igen i løbet af de næste seks dage. Sankara. Det er faktisk sindets motivation. Sindets reaktion. Det er noget, som er en ophobning af handlinger. Den første er at være bevidst, er ikke en handling. Den bærer ikke nogen frugt. At genkende eller vurdere er heller ikke en handling. Den bærer ikke frugt. At mærke er ikke en handling. Det bærer heller ikke frugt. Men sankara, reaktionen, det er en handling. Den bærer frugt. Fordi du bliver ved med at gentage reaktionen, gentage handlingen. Rosende ord, behagelige fornemmelser, og den del af sindet reagerer igen og igen. Åh, jeg vil have det. Jeg vil have mere. Jeg vil have mere. Gang på gang higen, længsel, bønfalden, fastklamren, hele tiden begær, fastklamren, begær, fastklamren. Fornærmende ord, ubehagelige kropsfornemmelser. Denne del af sindet reagerer med modvilje, had. Jeg kan ikke lide det. Jeg kan ikke lide det. Jeg vil af med det. modvilje, afsky, modvilje, afsky, konstant, konstant modvilje. Sankara er hensigten i sindet, som resulterer i den mentale handling, og den bærer frugt. Hvor dyb er din sankara? Hvor stærkt er frøet? Hvilke egenskaber har din sankara? Det er denne form for frugter, der høstes. Der findes tre slags sankaras. Vi bliver ved med at udvikle tre slags sankaras. Udover opdelingen af gavnlige og skadelige sankaras, findes der tre slags sankaras. En er som en linje trukket i vandet. Den forsvinder, mens du trækker den. Forsvinder, mens du trækker den. Den anden er som en linje trukket i sandet. Om morgenen trak du en linje, og om aftenen er den væk. Den tredje er som en linje hugget ind i sten med hammer og mejsel. En dyb linje, meget dyb. Det tager årvis at få den væk. Denne tredje type er meget farlig. Og det er det, vi bliver ved med at gøre, når vi bliver ved med at gentage vores vrede, 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 had, 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 begær, 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 frygt, 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 bekymring, 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 angst, depression. Vi bliver ved med at gentage alle disse mentale urenheder, gentager dem, gentager dem. De går dybere, 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 og de giver dybere resultater. De vil give meget mere lidelse end de to første. Du vil forstå dette mere og mere, når du udøver teknikken. Hvordan sindet fungerer. Sindets fire dele. Deres forhold til kroppen og interaktionen mellem de to. Hvordan sindet påvirker kroppen. Hvordan kroppen påvirker sindet. Hvordan denne sankara, som jeg udvikler, bliver dybere, dybere, dybere. Hvordan de, hvis jeg er mere overvågen, opmærksom, bevidst, ikke går så dybt. Og hvordan jeg kommer ud af min lidelse. Dette bliver tydeligere og tydeligere. Hele dagen udvikler du sankara efter sankara. Hver eneste gang, der sker noget dybt indeni, er der en kropsfornemmelse, og du reagerer. En kropsfornemmelse, og du reagerer. Det gør du hvert eneste øjeblik. Om aftenen, når du går i seng, forsøger du måske at huske, hvor mange sankaras du har skabt i løbet af dagen. Utallige sankaras. Du kan ikke huske dem alle sammen. Du vil måske huske en eller to, som har gjort et stort indtryk på dig. Åh, det der, jeg gjorde i dag, skulle jeg ikke have gjort. Jeg reagerede sådan. Sådan skulle jeg ikke have reageret. Bare en eller to kan du huske. I slutningen af måneden forsøger du måske at huske disse dybe sankara. Hver dag en eller to. I slutningen af måneden finder du ikke 30 eller 60, men en eller to, som var meget dybe. En eller to for hele måneden. På samme måde når året er slut. En eller to, som var meget dybe hele det år. På den samme måde er det, når livet slutter. Uanset om man bryder sig om det eller ej, vil en meget dyb sankara komme op til overfladen på det tidspunkt. I dødsøjeblikket, netop i dette øjeblik, vil sindet bære denne type sankara, og det næste sind er et barn af dette sind. Det første sind i det næste liv er et barn af det sidste sind i dette liv, som far så søn. Det nye sind vil tage alle egenskaber med sig, gode og dårlige. Hvis sindet i det sidste øjeblik i dette liv er fuld af grus og sten, vil det næste sind, altså det første sind i næste liv, også være fuld af grus og sten. Lidelse, ikke andet end lidelse. Og hvis det sidste sind i dette liv er let som smør, vil det næste sind helt automatisk også være let som smør. Det er et produkt af det sidste sind. Det sidste sind er meget vigtigt. Det betyder, at man skal lære at dø. Dø smilende. Og det er, hvad Vipassana lærer dig. Alle mennesker skal jo dø. Selv en Vipassana-mediterende skal dø. Men vi har lagt mærke til, hvordan dem, der er blevet forankret i Vipassana, selv en lille smule forankret, vi har lagt mærke til, hvordan disse mediterende dør. Der er et enkelt tvivlsomt tilfælde, men derudover, at de hundredvis, som er døde, er der ikke en eneste, der er død ubevidst, ikke en eneste, der er død grædende eller med angst. Alle dør bevidste og smilende. Åh, døden kommer. Kommer, kommer, med den her kropsfornemmelse, kommer, kommer, og er forbi. Og hvad så? Man iagttager. Hvorfor græde? Det er en forfremmelse, ikke en degradering. Folk græder, fordi de tror, det er en degradering. Når der er en forfremmelse, er der ikke nogen, der græder. De er på vej til et bedre sted. De er blevet forfremmet. En Vipassana-mediterende græder aldrig ved sin død, men lærer sig kunsten at dø. Og kunsten at dø kan kun blive fuldkommen, når du lærer kunsten at leve. Hvis du bliver ved med at græde hele dit liv, og derefter ønsker at dø med et smil på læben, umuligt. Så du er nødt til at lære at gå smilende igennem livet. Kunsten at leve vil blive til kunsten at dø. Kunsten at leve, det er hvad du lærer nu. Alt hvad der sker udenfor, skaber en kropsfornemmelse indeni. Den første del af sindet ved, at der sker noget. Den anden del begynder at evaluere. Og denne evaluering vil skabe en behagelig eller ubehagelig kropsfornemmelse. Hvis du træner dit sind til ikke at blive påvirket af dine kropsfornemmelser, behagelige eller ubehagelige, ikke at reagere på disse kropsfornemmelser, behagelige eller ubehagelige, så forandrer du sindets vanemønster på det dybeste plan. Og selvom du reagerer, vil denne sankhara ikke blive så dyb, eftersom man ikke gentager den igen og igen. Man kommer til fornuft. Selvfølgelig er du nu kun ved begyndelsen. I løbet af en time vil du det meste af tiden gentage disse sankharas igen og igen. Åh, det gør så ondt. Hvad i alverden er det her for en slags meditation? Sikken en smerte. Jeg kan ikke lide smerte. Du gentager reaktionen. Det gamle vanemønster er der endnu. Men du får nogle få øjeblik, hvor du siger, okay, lad mig se, hvor længe det varer. Hvis jeg ikke reagerer, udvikler jeg ikke sankharas af modvilje. Lad mig bare iagttage. Disse enkelte øjeblikke er vidunderlige øjeblikke, hvor du bare iagttager. Du har hovedet over vandet. Og så igen begynder du at reagere. Dit hoved er igen dukket ned under vandet, og du ved ikke, hvor du flyder hen. Efter nogen tid får du igen hovedet over vandet. Disse enkelte øjeblik, hvor dit hoved er over vandet, er vidunderlige øjeblikke. Disse få øjeblikke vil blive til få sekunder, og disse få sekunder bliver til få minutter. Og på den måde får du langsomt vendt skibet. Du ændrer sindets vanemønster. Du kommer ud af lidelsen. Hver eneste gang du reagerer og bliver ved med at reagere i længere tid ad gangen, mærker du, at du bare er sunket ned i lidelse. Sunket ned i lidelse. Kom ud af det. Kom ud af det. En vidunderlig teknik er tilgængelig her. Og du er kommet her for at praktisere, for at arbejde. De resterende 6 dage er ganske vidunderlige. Prøv at blive grundfæstet så meget som muligt i teknikken, og gør brug af den igennem hele livet. Gør brug af den. De resterende 6 dage er meget værdifulde for dig. Hvert eneste øjeblik er meget værdifuldt. Denne vidunderlige teknik er her. Vejen er her. Loven er her. Naturen er her. Virkeligheden er her. Bliv ved med at iagttage den. Iagttage den. Iagttage den. Gør bedst mulig brug af tiden. Gør bedst mulig brug af denne mulighed. Gør bedst mulig brug af de faciliteter, du har her. Gør bedst mulig brug af denne vidunderlige dhamma. Denne vidunderlige teknik, så du kan komme ud af alle dine lidelser. Kom ud af al den uvidenhed, hvor du udvikler sankhara efter sankhara. Sankhara efter sankhara. Gør dig fri af disse bånd. Bliv fri og oplev ægte fred. Ægte harmoni. Ægte lykke. Ægte lykke.
Bhavate sarva mangalam. Bhavate sarva.